ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Tebriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz.
Perspektif. Müteal Rabbimizin adı ve yadıyla Perspektif ünvanlı verilişimizi size takdim ederek aziz dinleyicilerimiz. Perspektif verilişinin bugünkü bölümünde inqilab xüsusiyyətləri və özəllikləri haqda söhbət edəcəyik. İran İslam İnqilabının xüsusiyyətlərindən rəhbərlik qüdrətinin rolu və onun mənəvi nüfuzuna toxunmaq olar. Tarixdə bir çox İslami nəhzət variantlarına şahid olmuşuq ki, göstərişli zəfərlərə də çatıblar. Ancaq ondan yaranan qüdrətlər istabilsiz olub və İslami İnqilabda göründüyü kimi onun xalq aspektlərini qoruya bilməyib və ona söykənə bilməyibdir. İslam İnqilabındakı rəhbərlik indeksi və kimliyi onun düşüncə köklərinə qayıdır. Xalq imamlığa və fəqih vilayəti quruluşunun formalaşmasındakı onun davamına inanaraq, bütün lazım olan şərtlərə sahib fəqihin rəhbərliyini bir ideologdan daha çox qəbul edirlər və təqlid mərcəyi səviyyəsində fəqihin mənəvi qüdrəti və nüfuzu ürəklərə hökumət anlamındadır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 76-cı il Bəhmən ayının 15-dəki çıxışında İmam Xumeyni rahmetullah ta'ala aleyhin pərəstiş edilənsi şəxsiyyəti haqda belə buyururlar. İmam ilahi təsdiqdən faydalanan bir şəxs idi. Bir dəfə mən onlardan soruşdum ki, siz bu mübarizələrdə hansı zamandan bəri hökumət yaratması fikrinə düşdünüz? Çünki 41-ci ildə mübarizənin başlandığı zaman bir hökumət formalaşdırmaq istəyirik deyə bir hökumət məsələsindən heç bir ad və zikri yox idi. Onlar dedilər, mən onu xatırlamıram, ancaq mən vacib olduğunu hiss etdiyim zaman onu həyata keçirirdim. Məncə, bu çox dərin bir sözdür. Bəlli olur ki, onlar ilahi vəhy ilə, vəzifə duyğusu vasitəsilə təsdiqlənmək, himayə və göstəriş altında idilər. Bugün insan baxdıqda görür ki, sanki daha öncədən dizayn edilmiş bir proqram idi ki, 15 illik mübarizələr boyu proqrama söykənirdi və onlar hərəkəti uyğun zamanda başlatdılar. Məsələn, 1347-ci ildə onların vilayət-i fəqih məsələsini Nəcəfdə fikri və məntiqi şəkildə irəli sürdükləri özünə məxsus zamanında həyata keçdi. İctimaiyyət həqiqətən də bu məsələyə susuz idi və yerinə düşdü. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, oradan alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı asabriz.irib.ir-dir. Həmçinin diqqətinizə çatdırım ki, bizə zəng açıb, bütün tənqidlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-160-3-dür. Bu hissədə dəvət edərdik ki, verilişimizin dəyərli eksperti, Hocatul İslam və Müslümin Məhəmməd Hüseyni Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin. Hükumət bəhsində bir mühüm nüktəni istirdik bahəm söhbət eləyək. O da bu idi ki, əslən, dini hükumət və İslami hükumətin olmağının zərurəti var. Ya xeyr, ola bilər ki, olmasın. Komunisti hükumət olsun, liberali hükumət olsun, kapitalisti hükumət olsun, sərmayədari hükumət olsun, ya ayrı hükumətlər. Bir dənə nüksəni də xidmətlərizə ərz edeyim bu moriddə ki, niyə bu bəhs mühümmidir? Çün əzizlərimiz şayət bəziləri ittilaatları qəvidir məsaili dinidən, ayat-ı Qurandan, rivayətlər və hədislər iki Peyğəmbər və Əhl-i Beytdən yetişir. Onlar iki mütaliələri çoxdur din moridində. Ola şayət işqal tutala zehnilərində ki, haca nə zərurəti var vəx qoyaq bu söhbətin üstündə. Hamı bilir da, müsəlman cəməsində hükumət gərək İslami ola. Bunda məyə şəkki var, məyə bunda ixtilaf vardır ki, biz bir belə bunun üstündə təkidimiz var, deyirik, bəli, var. Mən fəqət misal vırıram, ha, baxın, Əncüməni var, İranda təşkil tapıbdır. Zamanı tağut qəbl əz inqilabı İran binamı Əncüməni Hüccətiyyə. Bunlar İranlıdırlar, müsəlmandırlar, şiədirlər, özü də şiəyə dəvazdəh imamidirlər. Xətti seyriləri, etiqatları və bavərləri nə mənədir? Bunların bavəri budur ki, ta İmam-ı Əsr əleyhissalamın zuhuruna can, inqilab həramdır, təşkil-i hükuməti İslamı həramdır və əslən gərək bu zatların dalısı can getməyək. Ağa zuhur eləyəndə özü hükumət təşkil verəcək. Pəs vardır müsəlmanların içində, hətta şiələrin içində. Şiələrin içində var o adamlar ki, etiqatları yoxdur təşkil-i hükumətə. Bənabər incərək biz, o əzizlərimiz ki, zihnilərində şəkki şübhə var, onlara bu sözləri deyək. Yəni, onlar da bu bavərə yetişsin, nə ki, bizim Qur'anımızda, hədisimizdə, rəftarhayı Peyğəmbər və Əhl-i Beytimizdə dəqiqən hükumət bəhsi var. Buna inansınlar, ondan sonra rədd olaq cüz'iyyatı bu hükumətə. Bənabərin bu, fəqlədə bir mətləbdir. Ya tuğlu tarixdə indi də elə İranda ya Kişvərhayi İslamidə vardılar o müsəlmanlar, şiə ya sünni müsəlman ki, cüzvi dəravişdilər, cüzvi bəzi həlqəhayi irfaniyə qazibdilər, cüzvi o müsəlmanlardırlar ki, nəzərləri budur ki, caməəni verilə, mərdumu verilə. Özün bir koncə özlət, get xəlvət elə özü ilə Allahın arasında. Xub, belə bir adamlar vəxti müsəlmanların içində var, bunların nəzərinə və bunları istəyən müsəlmanların nəzərinə hükumət təşkil vermək qələt bir sözdür. Bunlar əsən caməni verilliyiblər. Qahəndə ayrı sözlər var, diqqət eləyək ha. İndi Cumhuriyyə İslamiyyə İran təşkil tapıbdır. Hükuməti dinidir. Düşmənanı İslam neynirlə? 40 ildir. Cənginə, Səddamına, Daişinə, Təhriminə, terroruna, öldürməğına, hər nə mənə əllərində var, o tökülə biz İranlıların başına, ta bəlkə bu İslami hükumət şikəstliyə. Xub, bir iddə təbiidir da, bu vəziyyətdən, çətin vəziyyətdən mümkündür cana gələ. Təvərrümü var, bahalığı var, çətinliği var. Həm düşmənlərimiz bunu təbliğ edir, həm şayət bir iddə olar ki, zahirləri dostumuzdur. Vaqeyi dost deyirlər. Zahirləri dost libasındadırlar. Onlar bunu deyirlər və düşmənlər də bunu deyirlər ki, xub, gördünüz, İslam hükumət eləyənməz. İndi nə mənə işqal olsa, hər nə mənə işqal. İranda olsa yazılacaq dinin əyağına. Niyə? Çün hükumət dinidir. Nə mənə qələt iş ola, rişvə ola, ixtilas ola, oğruluq ola, əyrılıq ola, mərdumə əziyyət elə maxlıq ola, yazılacaq dinin əyağına, dinlətmə görəcək. Bənabərin yolu budur ki, əsdən hükuməti dini və hükuməti İslamını təşkil verməyək, ta dinlətmə görməyə. Yəni, müğalətə amizlərin və qələtlərin istidlal içi eləmək olar. Xub, bu istidlalın müqabilində biz gərək İslami hükumətin zərurəti təşkilin, diyax mərduma, ki xeyr o qələtdir və düzü budur ki, bu hükumət təşkil tapa, müqəddəmata amadə eləyə ağamızın zuhuruna və illa mühüm bir iş görmək olmaz. Əlbəttə, bu nüktiyyətay Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın hükumətində də ittifaq düşüb. Ha? Mən elə indi zehnimə gəldi, qəblənlər demişəm ayrı bəhsilərimdə eşidibsiz, vəli eşitməlidir cinə. Əli əleyhissalam xəlifə oldu. Bəd əz 25 il rehləti Peyğəmbər İslamdan sonra. Xub, hamı gedirdi beyət eləyə. Neçə nəfər bozurqan İslamdan o gün dedilə, bahəm gedək Əli ilə beyət eləyək. Yolda dedilə ki, gedək Buzurqanı İslamın şəxsiyyətlərin birini də götürək, bahəm gedək. O kim idi? Əbdullah ibn Ömər, ikinci xəlifənin oğlu. Əbdullah ibn Ömər əvvələn xəlifə balası idi, tamam müsəlmanlar üçün dədəsini tanırdılar, özünü də tanırdılar. Dərsanı özünün şəxsiyyəti də bir cür idi, minlər müsəlmanın etiqadı var idi ona. Daimən başı Quranda, məsciddə, namazda, oruçda bu cür adam idi. Yəni şəxsiyyəti zahirisi belə idi. Buzurqan İslamdan idi o zaman. Yəni cəmiədə cüzvi şəxsiyyətlər idi. Bunlar dedilə gedək Əbdullah ibn Ömərə də deyək, o da bizlə gəlsin, bahəm gedək Əli əleyhissalamla beyət edək. Gəldilər Əbdullahın evinə, dedilər ki, nəyə gəlmişik. Əbdullah dedi ki, mən getmirəm, Əli ilə beyət eləmirəm. Əlbəttə, Əlinin müqabilində cəng eləməyəcəm. Amma beyət eləmirəm. Təəccüb elədilər. Dedilər, Əbdullah, sən Əlini məyə tanımısan? Əvvəlin kişidir ki, iman gətirib Peyğəmbəri İslama. Peyğəmbərin əmoğlusudur, Peyğəmbərin damadıdır, Həzrəti Zəhranın ağasıdır, Həsənəyin əleyhimussalam. Bunları mən izaf edirəm o hədisə ki, behiştin cəvanlarının ağalarının atasıdır, İslamı onun şəmşiridir, iri saxlayıb, sən tanımısan Əli kimdir? Dedi, tanıram, dedilə, bən niyə gəlmirsən, beyət eləmək. Dedi, mən ehtiyat edirəm. Cinə təəccüblə soruşdular, ehtiyat nə məniyə? Dedi, bax bir, indi Əli olacaq xəlifə, hakimi İslami, bu məmləkəti idarə eləyəcək. Bu məmləkətdə də ənvə əqsam idarələr var. Dəsqahı qəzai var, dadqüstəridir, qazilər var. Hökm verirlər, zindan vardı, polis var, ləşkər var, idarəcat var. Xub, şayət bir şəhridə ya bir kətdə bir dənə xilaf ittifaq düşə. Ya məmuran hükumət İdarə məmurları mərduma əziyyət eləyələ, ya mərdumdan rişvə alala, ya beytulmala əl atala oğurlayala, ixtilas eləyələr. Xubbular günahdır. Kimin boynuna yazılacaq? Yazılacaq Əlinin boynuna, çün xəlifə odur. Ondan sonra yazılacaq mənim boynuma, çün o xəlifəyə mən də rəy vermişəm. Qiyamətdə deyəcəklər, bu günah sənin də boynunda var. Bərayı bu iki qiyamətdə mən müşkülə düşməyim, Əli ilə beyət eləmirəm, ona rəy vermirəm, əlbəttə ondan cəncid eləməyəcəm. Dedi, mən ehtiyat edirəm. Diqqət edirsiniz, yəni buna deyərlər şeytani istidlal. Əvəzin ki, deyək, Əli kimin şəxsiyyət gəlib hakim olub, özü də dini İslamı hökumət var. Gəlin çırmalanaq, əlimizdən nəmənə gəlir köməkliq eləyək, hər yanda Eyb o irad var, onları da rəf urucu eləyək, aradan aparaq. Bu istidlalın əvəzinə nə mənə istidlal eləyirik? Şayət bir yerdə xilafi ola yazıla dinin əyağına. Pəs rişədən hükuməti dini gərək olmaya, çün dinlətmə görər. Hükuməti dini olmasa heç zat qalmaz. Ati söhbətlərimizdə izafə tozih verəcəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı, qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, direniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, sizin zəfərinizin rəmzi iman və termin vəhdəti idi. İnqilabın zəfəri xalqın şücaətli fədakarlıqları, xüsusən də şəhidlərə borcludur. Bizim inqilabımız mənəviyyat və Allaha söykənibdir. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, bu inqilab ilahi qeybi təsirlər altında zəfər çaldı. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh buyurub, dünyanın gözü bizim inqilabımıza yönəlibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Perspektiv verilişi bugünlükdə bu qədər. Bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik hamınızdan və sonda bunu diqqətinizə çatdırım ki, verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, sabriz.irib.ir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allahın amanında. Mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı
Ağ rəngin paklığın sülhün nuralı
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şehitler Hiyabani.
شهدا استاده آشسن بیزه راه فرجی انتخاب ایله جوان یوز یولی نه راه کجی گر نهین گاو مسالب آلمه محسن هجاجی اله بیل یتمیش ایچه آشق ایلن یولداشمز
شهید وحید نومی گلزار شهید وحید نومی گلزار Şəmsi 1361-ci il Murdad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Vəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və dindar ailədə boya başa çatdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IT qolunda təhsilatını Malezyanın Multimedia Universitetində oxuyub sona çatdırdı. O neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas neft ayırma zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul oldu. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən ağlayıb qəribə şəraitdə razı-niyaz etməsinə şahid olublar. O, namaz halında xüsusi bir hal-hava tapırmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar 27 yaşında sadə bir mərasim zəminində əmməsi qızı ilə evlənib ailə qurdu. Thank you. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar həmişə zarafat edirdi ki, mən qalargi deyiləm, nəhayət şəhid olacağım. Mənim simam da elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar etdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid mütləq şəhid olacaq. Vəhid bu inamda idi ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi bütün insanlar üçün bir ülgü və örnək sayılır. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar həqiqətən də bir tədqiqatçı və alim idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi və bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. O, çox sadiq və sadə bir insan idi. Vəhid həqiqətən öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardım göstərən, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli insan idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edərdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizliyi qəbul edə bilməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi, vaciblərin vacibi kimi tanıtdırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizlik etməsi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk edir. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb deyir, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işləri görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Yox, İraqda xalqı qurban kimi öldürürlər, insanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbək demək, yəni hərəmləri qorumaq. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə qarşı durdu. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata başladı. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırdı. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacı Ağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu ala Maadın barəsində danışdığımız sözlərdən belə nəticə aldıq ki, insanın əməli məhv olub yoxa çıxmayacaq. Nəticəsi yaxşı ola, ya pis ola, özünə qayıdacaq və o nəticəni və onun aqibətini görəcək. İndi bir neçə nümunə əməllərin aqibətindən ki, bu aləmdə insanların ətəyini tutay, o aqibəti əmaldan bir neçə nümunə ərz eləyim. Bunların üzündən hesab eləyək, görək əməllərin nəticəsi ahirətdə necə olar və onu anlayaq, başa düşək. Çünki keçən həftə dediyim kimi dünya ilə ahirət bir-birinə bağlı olan bir məsələlərdirlər, ayrı bir şey deyirlər. Müttəsildirlər və bir işdədirlər. Fərz eləyin, maşınımızla bir yolda gediyoruz. Uzaqdan bir qərəlti gözümüzə gəlir ki, əyilir, düzəlir. Çün yaxınlaşıyoruz, görüyoruz ki, bir nəfər kör ya lal ya bir iflicli. O yolun yaxınlığında bir kət var. O kəndin əhalisindəndir. Gündüz, günüzlər bu ya özü gəlir, ya biri gətirir bunu, bu yolun qırağında əyləşdirir. Uzaqdan ki, hiss eləy bir maşın gəlir, maşın buna yaxınlaşdığı zaman o qədri ki, məsələn, buna mümkündür, ayağa qalxır, əyilir, düzəlir. Və bir səslər özündən çıxardı, ta o musafirlərin birinin ürəyi buna yansın və buna bir pul versin. Biz bu mənzərəni görüb, keçib gediyoruz, bu vaxt özümüzlə belə fikir ediyoruz ki, əgər bunun əli olaydı, ayağı olaydı, iflic olmaydı, gözü olaydı, dili olaydı, yine de gelip bu yolun qırağında oturup dilencilik elərdi. Aya rüzgar bunu belə xar elərdi. Bu cür bu günün keçirdərdi. Bu şəxs, bu insan özü denava bir insan və beçara bir insandı. Dünyanın ləzzətlərindən də xoşluqlarından da məhrumdi. Dünyanın görməlilərin görmək və onların ləzzətini də dadmək və dərk eləmək. O, yer üzündə gəzməcin, əməlin, səyin, məsələn, ləzzətindən bir bəhrədir. O, işləməcin ləzzətindən bəhrəsi yoxdur. Onun evi, məskəni elə bu yolun qırağıdır. Və bu yoldan keçən maşınların tozlu torpağıdır. Əgər salim olsaydı, sağlam olsaydı, yenə bu zillətə boynun əyərdi, bu zillətə tən verərdi. İndiki təvanı yoxdur, biçarədir. Bunları hiss eləy ya eləmək. Belənçi aruzu bunun ürəyindən keçir ya keçmək. Bunların həsrəti bunda vardır ya yoxsa yoxdur. Ayabının o qəm gördücü ürəyi yanmay, ya o qurumuş gözləri öz halına ağlamay. Qətən, əgər bu insan sağlam olsaydı, hətmən bu günə düşməzdi. İndiki belənçidir, bunların hamısını o başa düşək, ürəyində də həsrət otu yanay, vəli nə edə bilər? Çarəsi yox. əlindən bir iş gəlmək ümidi kəsilibdi. İndi görək niyə bu cür biçar olubdi? Niyə kör olub, ya lal olub, ya şil olubdi? Niyə bu günə qalıbdi? Yaxşı budur ki, maşınımızı məsələn döndərək, gedək o yaşadığı kəndə, orada maşından düşək, küçələrində gəzək, əhali ilə danışaq. Görək bunun yazısı niyə belə olubdi, bu bir bədbəxt insan olubdi? Görək niyə bu sərnivişdə, bu yazıya bu düçar olub, giriftar olubdi? Təhqiqdən sonra bizə məlum olay, bu uşaq vəxtində bu insan çiçək çıxardıbdi. Kətdə sağlamlıq vəsaili ya belənçi bir tip, məsələn, evi yox idi. Atası, anası da bunun cahil bir insan idilər. İmkanları da mali cəhətdən zəif idi. Eləyə bilmədilər onu bu çiçəyin xətərindən nəcat versinlər. Nəticəsində onun iki dənə işıqlı çaraq kimin gözü ki, onunla yolun görəydi, yolun işıqlandırıydı. Onlardan məhrum olubdu və aləm onun üçün hücür qaranlıq olubdu. Həyatın şirinliyi onun ağzında acı olub və həyatdan ləzzət apara bilmir. Ya təhqiqdən sonra bizə məlum olubdu ki, bunun atası və anası siflis xəstəliyini tutublar, çün nadanmışlar, qəzaətləri, imkanları olmayıb, özlərin yaxçı malicə eləyə bilməyiblər və o xəstəliyin əsərində, nəticəsində bunların uşaqları lal olub ya iflic olubdu və bu cür qərəbaxt və biçar olubdu. İndi ki, bunun bu günə qalmağının səbəbini biz bildik, niyə bu fəlakətə düşübdü bu? Eləyə bilmək onu çarə eləyək ya yox? Yox, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz. Çün olan olur, bu da biçar olur. Heç kəs eləyə bilməz də bunun qabağını alsın. Amma bunun o mənşəyin və o, məsələn, qulağın ki, bu oradan baş veribdi, onu biz biliyoruz. O fəqridi və cəhalətdi. Fəqri, cəhaləti əgər əlac eləyə bilsək, bir çarə tapılar ta aləmdə bundan sonraki insanlar, uşaqlar bu cür giriftar olmasınlar. Sağlamlığın vəsaili nəmənədi, onu hazırlayək. Hər bir kətdə tibbi imkanlar olsun, ta belənçi xəstəliklərdən uşaqlar məhfuz olsunlar, həm müalicə olsunlar və nadanlıqdan, imkansızlıqdan bir belənçi günə düşməsinlər və çarə əldən getməsin. Bir ikinci nümunə indi ərz eləyən. Sübh vəxti ki, dövlət işçiləri hamısı idarədə öz işinə hazır olaylar. Bu saatda türmənin müdiri öz otağına, öz iş yerinə müraciət eləyib və əlində bir siyahə vardı. Orada o şəxslər ki, onların həbs müddəti başa çatıb bitibdi. Onların nümrələri ilə, adları ilə bir-bir çağırıb və onlara deyir ki, sizin günləri azad olmaq günüzdür, həbsiniz başa çatıbdır. Bir böyük dəmir qapı açılır, bir xoş heykəl, əndamlı, ucaqədli bir cavan ki, 40 gün, məsələn, bir sutka həbsidə qalıb, indi polis ilə gəlibdir türmənin müdirinin otağına, istəy, mürəxəs olsun, çıxsın, geçsin. Bu türmənin müdiri ona deyir, get, ancaq müvazib ol, bir də bura qayıtmayasən. Orada olan hazırlar hamısı təəccüb eləyirlər. Məgər mümkündür biri belənçi bir əzablı yerdən çıxıb gedə, yenə də bura qayıda, əcəb bir söz deyir bu türmənin müdiri. Amma o dey, yadından çıxmasın. Buranın çətinliyin yadından çıxartma. Bir də havası yığıb yerə, bura qayıtmayasın. Cavan gedey, sabahları axşam çağı ki türmədə olanlar o bir günün əzabından istəyirlər, biraz dincəlsinlər, axşam çağı istəsinlər, yatıb istirahat eləsinlər. Bir də həmin dəmir qapı, türmənin qapısı açılır. Bir də həmin pasivan, həmin cavanla ki əlan dedin, bir də qayıtarıq bunu türməyə. Hamı buna diqqətlə baxırlar. Bunun səbəbi nədir? Nə günah bahis oldu bu dəvrə qayıtsın? Bu, bünyəli bir cavan, heykəli, qəddi, qəvarəsi, sağlam bir insandır. Niyə bir dəvrə bura qayıtdı? Səbəbi budur. Əqli biraz azdır. Tərbiyəsi də naqistir. Əqlinin nöqsanına görə, tərbiyənin də olmamağına səbəbinə, bunun məbadi, əxlaqı zəifləyibdir. Bir əxlaq cəhətindən zəif bir insan olubdur. Əlindən işlər gəlir, yaxçı mexaniklik bacarır. Bir yerdə şofir kimi işləyib, yaxçı maaş da alırdı. Amma tüm pis əxlağı var idi, su əxlaq bahis oldu, onu o işdən çıxartdılar. Bir gün şərab içib, əqli başından çıxıb, oğurluq eləyib, birinin namusuna mütəhriz olub, tutub atıblar bunu türməyə. Çıxıb, bir də daha bir ayrı cinayətə mürtəkib olubdu, bir müddət ki, nə türmədə yatandan sonra çıxıbdı. Dünənləri 3000-ci dəfə türmədən çıxıb, birbaşa gedibdi, o yerə ki, orada şərab içərlər, əqilləri başlarından çıxar. Doyuncan şərab içib, ərbədə çəkib, şərarət halında, keflənmək halında, əqli başında olmayıb. Ki, nə də qəsdi bu olubdur ki, bir cür mimür təkib olsun, onu tutub bir də türmüyə qətəriblər. Əgər bu gənci, bu cavani yaxşı tərbiyə eləyən olsaydı, onu Allahla tanış eləyən olsaydı, onun dini vəzifələrin ona başa salan olsaydı, əhli ibadət eləsəydilər onu ki, beləncə şeylərlə başı qal olsun. Narəva və bəyənilməyən başqal elədilərin dalican getməsin. Əgər ona biri başa salsaydı ki, insanın əməlinin nəticəsi və aqibəti nə ola bilər və nə cür giriftarçılıq insana üz verə bilər, şayət belə olmaydı. Tərz edəyim ki, bu insan o insanlardandır ki, zatı çox xarabdır. Nəsihət, tərbiyyət heç onda təsir qoymayır. Amma belədir ki, hamı insanlar islah olmayalar, tərbiyə götürməyələr. İnsanları gərək alim eləmək, onların gərək əxlaqın tərbiyə eləmək, onları gərək dürüst yola hidayət eləmək. Bir nümunə dərz edeyim. Xəstəxanadan telefon olub, bir möhtərəm şəxs deyilər xəstəxanada yatıbdı. O, təqaza eləyib, istəyibdi ki, gedək ondan əyadət eləyək, ondan görüşək. Əyadətinə gedirik. Xəbər alıyor ki, sənə nə olubdur, nə səbəbdən xəstəxanada yatıbsan. Deyil ki, əlimə, əyağıma güllə dəyib, indi də hazırlanıyam, əməliyyata gedəm, əməl otağına gedəcəyəm. Xəbər alıyor, nə cür oldu bu təsadüf qabağı?